faktiski biežākā kļūda, ko cilvēki nedara un kā dēļ bieži vien nonāk slimnīcā, tas ir nepietiekami uzņemt šķidrumu šajā karstajā laikā. Jāņem vērā, ka karstumā cilvēka ķermenis daudz ātrāk zaudē šķidrumu, līdz ar to ir ūdens jāpadzerās krietni vairāk, nekā mēs to ikdienā darām. Mēģināt pēc iespējas mazāk uzturēties ārā, saulē, tiešās saules staros laikā, kad saulīte ir viss intensīvākā. Tas ir laikā no 11. Līdz 13. Pludmalē labāk pavadam laiku vēlākas vakars vai pēcpusdienas vai agrāk no rītiem, nevis šajā dienas karstākajā daļā. Briskanti un bīstami ir, protams, arī šajās karstajās dienās intensīvākajā saulē aktīvi sportot, fiziskas lodes, var palielināt risku pārkaršanai. Un, protams, ka dienas laikā vairāk kārt mēģinam atrast iespēju laiku atvēsināties, piemēram, mājās iet vairāk reižu dienā vēsā dušā vai vēsā vannā. Tāpat arī jāatcerās par telpu izveidināšanu.